Ja mūsu standarts satur 21 mācību priekšmetu, vai gadījumā nav par daudz, kā mēs varam cīnīties ar vēl lielāku sabiedrības spiedienu vēl ielikt kaut ko standartā? Acīm redzot, sabiedrība nav sadzirdējusi to, ka bērnam izglītības slodze nebeidzās izejot no skolas, ja mums joprojām valstī ir mājasdarbi. Var jau būt, ka mēs pēc pāris gadiem varam atteikties no mājasdarbiem, līdzīgi kā to ir plānojusi izdarīt Somija, jo ir sapratusi, ka mājasdarbi nenodrošina labāku izglītības kvalitāti. Tieši otrādi, mājasdarbi pazemina motivāciju bērnam vēl pēc nogurdinošās skolas atnākt mājās un nevis atslēgties no šīs intelektuālās slodzes, bet gan ķerties klāt pie mācību grāmatām, cerībā, ka arī vecāki pievērsīsies un palīdzēs. Vai tieši otrādi, tie, kas var atļauties, sākās privātas stundas.